Bi astean behin bezala xentzule, 11 Akademiako koordinatzailea Maia Goikoetxea batu da, ostiraleroko literaturaren tarte honetara, pare bat libururen inguruko datuak eta iritziak dakartza, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Esan bezala, bi libururi buruzko kontuekin ator gaurkoan ere, hasteko Mikel Ayllonen ez tiro egin ambulantziei aipatuko dinagu, iazko martxoan aurkeztutako lanadun eta idazlea berriz Igartza Bekaren irabazlea, izan honan.
Hori du, Igartza Bekari eskerra argitaratu zina liburu, bere lehenengo literatur lana. Eta bueno, atzeko zaurera antolatutako kontakizun bat ondu zinan liburu honetan lehenbizi kartzela eta eriotza agertzen ditu, nolabait esateko ba, historiaren ondorioak edo izango liratekenak, eta gero egoera tamalgarri horiek nola eta zergatik sortu diren jakingo din irakurleak.
Beraz, nolabait, bizitaren kronologia alderantziz kokatzen
bai, gutxi gura bera.
Eta horrek irakurleen artean eragindako impresioak nolabait jasotze aldera, iritzietara joko dinago, hasteko Bilbotik jaso duzuen kritikari erreparatzeko, liburu arraroa eta aspergarria iruditu zaion lehen iritzi emaile horri Amaia.
Bai, alaxe edun eta esaten dit behar bada bere arazo izan dela, eta ez liburuarena, ba, ez duelako jakin ondo ulertzen edo, baina sentsazio hori gelditu zaion, bai. Alaxe zion. Oso liburu arraroa Mikel Ayllonen lehenengo hau, eta oso aspergarre iruditu zait. Iaia ez dut ezer ulertu, eta nire interes bakarra izan da zenbat orrialde geratzen zitzaizkidan liburua amaitzeko. Distopia generokoa izatea ezin da itzakia izan historia horrela kontatzeko. Iruditu baitzait ez zuela ezanka ez bururik. Behar bada arazoa nire buruan egonda eta ez liburuan, baina ezin dut gomendatu. Ea bigarren liburua.
Bueno, aukera bat emateko tantzagon.
Bai, arkatu zion, ziaren guz.
Eta arrigorriagatik jaso duzen iritziaren kasuan, arriskatzea ez dela beti ongirteten aipatzen din, eta Ayllonen hori gertatu zaiola iradoki ere bai, baina ez zin inor desanimatu ere egin nahi.
Ez, eta honek baita ere ba, Bilbokoaren hildo beretik esaten din pixkat ez da agian arazoa berea ere izan dela, ba, liburu berri edo, bueno, estilo berri horretara egokitzen jakin ez duelako, edo, bueno, alako zerbait ere esaten din. Alaxe zion, arazoa nirea izango da agian, baina gero eta gutxiago gustatzen zaizkit esperimentu literarioak. Arriskatzea eta ausarta izatea ondo dago, eskertzen da, baina batzuetan emaitza ez da espero dena. Hori gertatu zaio, nire ustez, Mikel Ayllonen novela honetan. Esaldi borobilez betetako novela da, mezu sakonak transmititzen dituztenak, baina importanteena falta da, historio sendo bat. Dena den, ez nuke inor desanimatu nahi. Niri neuri etzait gustatu, baina baliteke beste irakurle askorentzat oso interesgarri izatea. Zenbat buru, hainbat aburu.
Bueno, aukera bat hortzagone honen kasuan ere, eta kasu honetan iritzien mailek euren erantzukizuna ere jartzen dinaten nola baite.
Bai, dena ez zionate idazleari botatzen bizkarrera.
Horitun. Eta eako iritzien mailearen kasuan, liburuaren beraten egitura ere aztertu dizue ba, kritika horretan, eta idatziz bidale dizuen testu horretan, eta kontaera berezikoa iruditu bazaion ere guztiz gomendagarria dela ebatzi din.
Bai, honek esaten din azkenean, ba, liburuko hainbat esaldita, bueno, bitxi asko aurkitu dituela berak ez da, eta hori xe nabarmentzen din behar bada gehien novela guztitik. Egileak lau ataletan banatutako liburua aurkeztu digu, bakoitzari idazmolde desberdina ezarriz. Muturrak ukitzen dira izenekoan, kapituluak beheranzko zentzuan doaz. Irakurketa bukatzerakoan irakurlea konturatuko da lanaren hasieran dagoela. Honela, kontaerak zirkulu bat osatzen du. Kapituluak nonahi aldizkatu izango dira, baina emaitza beti berbera da. Estilo filmikoa asko darabil, noizean behin argot berezia erabiliz. Arrazoiren batengatik, duintasunaren gainberarengatik behar bada, humanitatearen bilakabidean inflexio puntua markatzen duen greba handia delakoa burutzen da. Geldi geratzea, azkarregi biltzea, ozen hitz egitea, apeka hitz egitea edo argazkiak ateratzea debekatuta dagoen munduan. Mundu zaharra amaitzen den eta berri bat hasten den itxaropenarekin. Arazoa, haiek denboran bereizia izatean errotzen da. Zirkulua. Silbi eta Gerard kalean elkartzen dira eta arrotz den egoera kaotikotik ies egiten saiatuz taberna batean sartzen dira. Alduz tabernara, guztion patuaren lekuko zintzo bezala bere hormetan ilarri marrazkiak eskegitzen dituen toki hartara. Han ere, segurtasuneza sentituz liburutegira toki zaldatzen dira. Kaleetako kaosa bertsio literarioan eraman izana dirudien tokira. Gerard erregistratuta zegoen hotelera iritsi baino lehen, egonaldi bat egiten dute parkean ere. Silbik zehar bide honetako une batean argazki bat ateratzen dio Gerardi. Urteak lehenago Silvik bere lau lagunekin, zeinekin argazki bat duen, ibilbide berbera ekin zuen. Argazkiak oroimen debekuaren salatari dira. Dena ikusten duen begiak ez du barkatzen. Silbiren lagun guztiek espetxean bukatzen dute. Haien gomutapen eta zalantzen biktima bezala. Silbirentzako ondamena. Behar bada kontakizuna erreferentziz geinkargatuta dago. Aldous Huxley, Bai mundu berria, Uartea, 1984, Fahrenheit 451, zeinen ezaguera txikieni gabe kontaera erren geratzen den. Hala ere, kontaketa itzaltzu honi etzaio falta mezu bitxidun esaldirik.
Bueno, ba hortxe, laburpen bat eta guzti egiten laburpen den iritzi horreta. eta bere gomendioa ba horti bideratzen din. Dituen perla hoiengatik merezi duela bai. Eta gomendatu ere egiten din irakurgai gisa. Eta gaurko bigarren obrara joko dinagu, kasu honetan Jon Alonsoren Hiri hondakin solidoak deiturikoa dun, joan den irailean aurkeztu zinen, eta lehenagoko lanetan ere agertutako Enekoiz Ramirez Lambas pertsonaiaren bueltan kokatutako historioa duna maia.
Hori dun, bai, Camembert helburu saiakera nobelatuan ezagutu gerinan Lambas, gerora zintzuen saldoan eleberrian ere bai. Eta oraingoan gizon hau Euskaltzaindian jasotako hainbat mehatxu ikertzen jarriko din lehenik Alonsok eta gero Bartzelonan edukiontzi batean biluzik agertu den unibertsitate irakasle eta Euskaltzainaren heriotza argitzen. Hala ba, ertzainak, prostitutak, unibertsitate irakasleak, mosoak, kazetariak, euskaltzainak eta mota guztietako hondakinak agertuko zaizkigun Lambasen abentura berri honetan.
Berez bere pertsona ikutxun horietako bati tira egiten zion eta haren bizipenen bueltan kokatu din Hiri hondakin solidoak deitutakoa ere. Alonsok argi zaukan eta aurkezpenean okerrezpanan alba esan zinen bere lanen irakurle kopurua mugatua dela, ez duela kaso irakurle sektore zabalarentzako idazten, baina Euskal irakurlei enplazamentu bat ere egin zienan, ez da euskaraz irakurtzeko ardura horren bueltan.
Hori dun, bai berak esaten zinan, bai esan duen bezala, bere lanak etzizkiola zerta mundu guztiari gustatu behar, ez ditelako denen gustuak izan behar, baina gustukoak izan behar, baina berak esaten zinan, euskaldunari galdetu beharko litzaiokela, diglosiak diglosia, nolatan den posible, egundaka idazleen artean, bakar bat ere gustukoa izatea. Edo dozenaka kantari, poete eta antzezleen artean, ba, bakar bat ere gustukoa izatea, ez da. Horren inguruan erreflexio bat egitera gonbidatzen din euskalduna.
Eta euskaltzaleon kultur konsumoaren bueltan ere bazaukanago zer pentsatua beraz. Kasu honetan Alonsoren liburuari buruz iritzi bat ekarri digun, Bilbotik jasotakoa, eta idazle beraren aurreko lanak baino hobea iruditu zaion irakurle batena.
Bai, alaxe iruditu zaion honi. Jon Alonsok suspentseko beste liburu bat ekarri digu Enekoitz Ramirez Lambas pertsonaiarekin, eta esan behar da aurreko eleberria baino borobilagoa dela. Eleberri beltz honek eduki behar dituzten elementuak badauzka liburu honek, eta beraz, ez dago aspertzerik hau irakurtzen. Amaiera ere oso ondo arilkatuta dago, eta arrapaladan irakurri behar dira azken horriak, liburuak sortzen duen tentsioak ala eskatuta. Ondorioz, guztiz gomendagarria da Jon Alonsoren azken liburu hau.
Hortxe bada, bueno, iritzi horrekin behintzat erakartzen den irakurtzera eta aipatzen genuen Lambas pertsonaiaren istorioari jarraipena egitera. Bi liburu gaur ere aipatu ditugunak, Mikel Ailonen Ez tiro egin ambulantziai deitutakoa eta Jon Alonsoren Hiri hondakin solidoak. Beste konturik aipatu nahi aldigun.
Ba, pasaden astean Katixagirreri 2015ko saria emanda, baina 2016koekin lanean 16ko liburuekin lanean hasiko gaitun eta beraz ba 16ko lanak irakurtzen doazin irakurle, ba bidaldi ezazkigutela euren iritzia beti bezala. Gustora jasoko ditinaguta.
Hori dun, eta egingo zienago hemen ere lekua, urrengo sariduna zehaztera bidean. Amaia Goikoetxea, Ehundamaika Akademiako koordinatzailea, mila esker, gurera batu izanagatik eta literaturaren bueltako kontuoke ekarri izanagatik, eta ama bostegun barrura arte agurtuko agu.
Ederki, ondo izan.
Segi ondo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.